Gambar 10. 10 hukum Tuhan. Beberapa hukum Tuhan yang disampaikan ngelolu Musa di gambar oruk ini. Gambar di kiba pucu. Ajum nyomah empatuk apalagi berena lai. Gambar di tengah pucu. Dalam seminggu, onam hari kita bekerja. Hari yang ketujuh pakai hari belopa dengan hari ia nuntet nyomah Tuhan. Gambar di kananan pucu. Segala pebiak hari patuh pakai urak Tuhan. Gambar di kiba babah, ajum munuh urak. Gambar di tengah babah, ajum berpusih, ajum berkehonak dengan betina lait, selait bini kogona. Gambar di kanan babah, ajum ngolin, ajum ngehonak barak urak lait.